Kita mempunyai pelbagai perbelanjaan berulang setiap bulan dan memang tertekan walaupun hanya memikirkannya. Bagaimana jika anda boleh mengurangkan perbelanjaan anda tetapi masih mengekalkan manfaat dan keselesaan yang sama? Langganan syarikat telekomunikasi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita dan perlindungan insurans adalah keperluan yang sangat bernilai. Kita tidak boleh hidup tanpa kedua-duanya tetapi ia agak mahal untuk mengekalkannya. Tetapi tunggu, bagaimana jika anda boleh berjimat dengan menggabungkan kedua-duanya? Signal oleh Access merupakan program 2 dalam 1 yang menawarkan data 40GB berserta panggilan tanpa had dan perlindungan takaful yang menyeluruh, perlindungan kemalangan peribadi dan manfaat takaful keluarga sedunia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Manfaat perubatan yang bernilai dengan kemasukan hospital tanpa tunai dengan hanya menggunakan telefon bimbit anda. Jimatlah bil bulanan anda tanpa mengorbankan kualiti hidup dengan Signal.